Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet lægger vi denne gang ud med en prøvekørsel af den helt nye fuldt elektriske Subaru Solterra. Den er en søstermodel til Toyota BZ4X, men adskiller sig på en række områder. For eksempel har Subaru Solterra altid permanent firehjulstræk, og den er også prismæssigt attraktiv. Siden skal vi høre om en ny elektrisk bil fra MG. Den hedder MG S6, den er sportslig, har masser af udstyr og så er den fornuftig prissat. Vi har desuden mødt direktøren for Xpeng i Nordeuropa. Han er dansker, ovenikøbet bosat i Danmark. Han hedder Jens Olsen og har været med hos Xpeng fra allerførste færd. Vi mødte ham i Bruxelles ved Brussels Motor Show forleden, og i programmet giver han et indblik i sin egen baggrund og Xpeng lige nu. Det kan du alt sammen høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du vil søge med billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Det vil være synd at sige, at det er det allernemmeste i denne her verden at gå ud og vælge en ny bil. For de allerfleste mennesker handler det om at ligesom vurdere, hvad er det, jeg har brug for. Men når der så er biler på markedet, hvor det indimellem kan være svært at se, hvad er forskellen overhovedet på de her biler, hvilken en af dem skal man så vælge af dem, hvis man altså ligesom har fundet ud af, at det er sådan en, der skal være. Den der indledning for ligesom at sætte scenen, den bil, jeg sidder bag rettet i nu, er den helt nye Subaru Solterra. Der er mange, der vil kalde det et facelift, men i forhold til forgængeren, der er der altså tale om en kraftig udvikling. Man har faktisk også givet den et lidt andet udseende, og det sidste det er ikke uvæsentligt, fordi den har nemlig en søsterbil. Den hedder Toyota BZ4X. Så har I ligesom en idé om, måske, hvis I kender lidt til de biler, hvad det er for nogen. Men til jer, der ikke kender noget til dem, der må jeg jo heller lige skitsere, at der altså tale om sådan en mellemstor til stor SUV. Og så er den selvfølgelig fuldt elektrisk. Det er biler jo i Danmark i hvert fald som hovedregel i øjeblikket. Og når der er en Subaru, så er den altså udstyret med firehjulstræk. Toyotaen findes også med firehjulstræk, men der er faktisk en række forskelle på de to biler, som kan trække måske køberens lyst i den ene eller den anden retning, afhængig af, hvad det egentlig er, man gerne vil have. En Subaru Solterra, udover det sådan mellemstore SUV, så er den en ægte SUV. Den har en frihøjde på over 21 cm. Den har firehjulstrækket, og så er man jo traditionelt set god til at lave firehjulstrukne biler hos Subaru. De producerer stort set ikke andet, og de har mange, mange års erfaring med det. Men det har Toyota jo også. De producerer også firehjulstrukne biler. Så virkeligheden er også, at de to bilmærker er, og det er også derfor, de samarbejder, bundet lidt sammen sådan økonomisk. Men det er helt klart, at Toyota er jo altså som verdens største bilmærke. Storebror i den her sammenhæng, Subaru er lillebror. Men de har hver deres specialiteter, og det er noget af det, man blandt andet opdager, når man sætter sig ind bag rettet af en Subaru Solterra. Eller, som jeg også har gjort nogle gange på det seneste, sat mig ind bag rettet i den nye Toyota BZ4X. Det er søstermodeller, men når man sidder herinde bag rettet, så er det altså lidt karakteristisk, at udover det der med skærmene, og så har den øvrigt ikke et head-up display, men sådan en fin skærm, som man kan se hen over retgrænsen. Når man sidder der, så er der en stor forskel. Det er, at rettet i Subaruen, det er sådan, jeg vil ikke sige kantet, men sådan lidt firkantet, hvor I ligesom kan fornemme, at det har afrundede hjørner, hvorimod Toyota-rettet, det er fuldstændig rundt. Gå ind på motorsiden.dk og se nogle billeder af den. Det er egentlig lidt sjovt, at de sådan adskiller sig der. Men det gør de altså også udvendigt. Fronten er i hvert fald anderledes. Hele designet og udtrykket er anderledes. Jeg tror godt, man kan genkende en Toyota BZ4X i en Subaru Solterra eller omvendt. Men det kan man jo altså også typisk, når der er tale om søstermodeller. Der findes jo mange søstermodeller på markedet. Volkswagen-koncernen har en hel stribe af søstermodeller, der hedder noget forskelligt. Det er ikke usædvanligt, at man gør det. Og det giver god mening, fordi derved så holder man produktionsomkostningerne nede, og man er også i stand til begge parter i det her tilfælde at nyde godt af den udvikling, som finder sted inden for, i det her tilfælde, elbilsbranchen. Fordi selvom vi er langt med elbiler i Danmark, så er man det ikke så meget internationalt. Og det er ikke så mærkeligt, at det tager lige lidt tid at finde ud af, hvilke nogle ben skal man stå på, eller hvilke nogle hjul skal man køre på. I det her tilfælde, der er det helt klart, at begge bilmærkerne har glæde af den udvikling, der har fundet sted. De biler, som de har produceret, er meget, meget fine. Men der er nogle forskelle, og jeg kan kun sige til jer, hvis I overvejer, skal jeg købe den ene, eller skal jeg købe den anden. Gå ind og kig på udstyrslisterne, se på garantiforholdene, se på, hvad det er, man får i den ene, og hvad man får i den anden, og så sammenligne og finde ud af, hvad er det egentlig, der for mig som bilkøber er det vigtigste i den her bil. Det er altså ikke, fordi der er så store forskelle, men nu nævnte jeg det der med frihøjden. Det er faktisk sådan, at Subaruen er lidt højere end Toyotaen, en enkelt centimeter, sådan cirka er det. Mere er det altså ikke. Men i visse situationer, nu holder jeg faktisk sådan lidt ude i landskabet, lidt offroad i øjeblikket, der kan det altså være en fordel at have den der ekstra centimeter. Men nu vil jeg ikke gøre det her til en sammenligningstest, fordi så kan man meget hurtigt komme på glatis, og det kan man faktisk lige præcis det, hvor jeg holder, for det sneer, temperaturen er -1, -2 grader, så det er altså koldt, og det er ikke fordi, der ligger særlig meget sne, men kørselsforholdene er meget, meget uforudsigelige. Nå, jeg skal nok lade være med at komme på glatis med præsentationen af bilerne, og det skal heller ikke være en sammenligningstest. Men for lige at trække nogle af de få linjer op, så koster den model, som jeg sidder bag rettet i nu, det er topudstyret i Subaru'en. Den hedder Touring Plus, og den koster 355.000 kroner. Den billigste Subaru Solterra, den koster 325.000 kroner. Det er en intropris, om den holder hen over året. Jeg ved, at på den ene side sælger de danske Subaru-forhandlere temmelig mange af Solterraen lige i øjeblikket, og på den anden side ved jeg også, at de har købt temmelig godt hjem. Så det kan godt være, at man kan købe den til den pris hen ad vejen, men ellers så stiger den 10.000 kroner, så det er ret beset ikke den helt store forskel, der vil være tale om. Men den billigste Toyota, den koster 300.000, og det skyldes, at Toyotaen findes også i en forhjulstrukken udgave, og det er selvfølgelig den, der er billigere, og det er den ene del af forskellen, den anden er, at den har ikke nær så mange hestekræfter. Sådan en Subaru Solterra, den har faktisk mest forhjulstræk, og det har den, fordi den har i alt 343 hestekræfter, op til 343 hestekræfter naturligvis, men den kraftigste motor ligger ude på forhjulene. Den yder 227 hestekræfter, et stort drejningsmoment på 268 Nm. Ned bag til har den så en 120 hestes elmotor med 169 Nm, og det betyder, at man som hovedregel kører med en forhjulstrukken bil. Men når det så går hen og bliver glat, og man har behov for at få stabiliseret bilen, så træder computeren i karakter og sørger for at fordele kræfterne mellem for- og baghjul, sådan at bilen ikke bare kan komme frem, fordi det er der jo mange, der nok vil sige, jamen, hvad skal jeg egentlig med en firehjulstrukken bil i Danmark? Jo, når man har sådan lidt offroad, så er det meget smart at have den. Men når man kører ud på den almindelige landevej, er det meget vigtigt, at bilen den er stabil. Og det er det i særdeleshed, når kørselsforholdene er så uforudsigelige, som de er i øjeblikket. Fordi så kan jeg altså mange gange i kritiske situationer blive reddet af det, at der faktisk er en god kraftfordeling mellem de fire hjul, så bilen altså ikke på en eller anden måde tager herredømmet fra mig. Der er meget mere at fortælle om den nye Subaru Solterra. Det fortsætter jeg med, men det bliver først i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om Subaru Solterra, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Vi er godt i gang med motorprogrammet, hvor vi har stillet skarpt på den nye fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra. Og så kommer vi jo altså ikke udenom, når vi taler elbiler, og taler om energiforbrug. Den her udgave, den bruger officielt 15,5 kWh for at køre 100 km. Så har man i denne her udgave her, der har man forskellige andre udstyrselementer. Man har for eksempel digitalt bagspejl, det vil sige, sidder der nogen på bagsædet og fylder ud, så man ikke kan se bagud, så er det jo altså rart lige at kunne vippe det en gang, og så bruge det kamera, der er bag på bilen, til at se, hvad er der egentlig omme bag på bilen. Og det kan altså også, når man sådan manøvrerer rundt sådan, der hvor at det måske kan være lidt snævert, så har man altså lige en ekstra mulighed for også at få noget hjælp ved hjælp af det digitale bagspejl. Plus at bilen selvfølgelig har de kamerafunktioner, som sådan en moderne bil i den her prisklasse, de selvfølgelig har. Lige i øjeblikket er det koldt, og der glæder jeg mig over, at bilen her, den har en varmepumpe, og den fungerer ned til omkring de 0 grader, men når det går hen og bliver rigtig koldt, så har den altså også varmelegemer, altså det, man kan kalde en gammeldags brødrester. Det har man kombineret sådan, fordi varmepumpen fungerer ikke så godt, når der ikke er noget varme i luften udenfor, som den kan bruge til at skabe varme i kabinen. Så har man altså stadigvæk den der brødresterløsning, som sikrer, at der kommer varme på ind i kabinen også. Det er jeg glad for, når det er så koldt, som det er her. Den har elektrisk bagklap, den har elektrisk indstillelige forsæder, den har sædevarme både foran og bag i øvrigt, og den har også ventilerede sæder heroppe foran, og meget andet af den slags udstyr, som man bestemt ikke kan leve uden, er der nogen, der siger. Og så på et eller andet tidspunkt skal jeg jo have strøm på den her bil, og der kan man altså lade med 150 kW, altså jævnstrømsladning, og man kan også lade med 11 kW vekselstrømsladning. Vekselstrømsladningen, den kører på de der 11 kW, som stort set hele tiden i opladningsprocessen. Det gør DC-ladningen altså ikke, og det er fuldstændig normalt. Når man lynoplader en bil, så hvis der ikke er mere end 10% af strømmen tilbage på batteriet, jamen så lader den meget, meget hurtigt, men efterhånden, som det bliver mere og mere fyldt, så falder ladeeffekten, og det må man altså ikke lade sig snyde af, men det gælder faktisk alle biler. Og hvor meget strøm har man så? Ja, man har et batteri på 73,1 kWh, og det gør, at jeg i den her bil har en officiel rækkevidde på, ja, jeg har set to tal, men det er lige omkring 470 km. Begge to i praksis i øjeblikket, hvor det altså er så koldt, som jeg lige har fortalt, der vil jeg kunne køre omkring 400 km, sådan en slag på tasken. Det er der omkring 400-450 km. Det er det, som strømmen den rækker til. Men vi skal selvfølgelig lige køre en lille tur i bilen, og det gør jeg på den her lidt bumpede vej, som har et grusunderlag, men den er temmelig fast i øjeblikket, fordi det er frosset, og så ligger der noget sne ovenpå. Og jeg er altså glad for at have firehjulstrækket, fordi man føler sig så sikker, når man gør det her. En sidste ting, det skal jeg lige have med også. Bagagekapacitet og sådan noget. Ja, bilen den måler 4 meter og 69 cm i længden. Den har en bagagerum på 452 liter, og jeg må trække en anhænger på 1500 kilo. Det er faktisk ikke så dårligt, og det hænger blandt andet sammen med det her firehjulstræk. Hvis den kun havde to hjulstræk, ville jeg kun trække 750 kilo. Nu har jeg startet systemet op. Det I kan høre, den summen, det er simpelthen ventilatoren, der sørger for, at der kommer lidt varme ind i kabinen. Og så drejer jeg sådan en gearvælgerhjul her i midterkonsollen hen i D, og så er jeg jo parat til at køre. Og jeg må sige, det er faktisk ganske behageligt med det her ret. Jeg tror, der er nogle mennesker, der godt kan lide sådan et rundt ret, hvor de sådan kan lade rettet løbe igennem fingrene. Her har jeg et solidt og godt greb i rettet, som også er med til at gøre, at jeg føler mig tryg, når jeg kører bilen. Det, I kan høre, det er de huller, jeg kører henover. Jeg rammer dem med vilje, fordi ellers er der ikke meget lyd, jeg kan sådan bringe videre til jer. Og det gør jeg for ligesom at indikere, at den har altså en lidt spændstig affjedring. Og dermed også sagt, at en Subaru Solterra er ikke en regulær offroader. Den slags laver Subaru også. Den er ikke en regulær offroader, men den er det tætteste, man næsten kan komme på, når vi taler om en elektrisk bil, som også har fine, komfortable køreegenskaber, når jeg er færdig med at køre oven på alle de her huller. Den vej, jeg kører på lige nu, er belagt med sådan en lagt fin sne, der ligger oven på den der frosne vej. Så det ligger altså en mellemting mellem is og sne. Og det betyder, at jeg ikke med bestemthed ved, hvor godt et vejgreb jeg har. Jeg har prøvet at køre, og det vil jeg ikke gøre med mikrofonen i hånden, jeg har prøvet at køre sådan lidt stærkere, end jeg gør i øjeblikket. Og jeg er meget glad for den måde, hvorpå bilen den agerer i forhold til de bevægelser, som jeg gør med rettet og med speederen og med bremsen osv. Den kører meget, meget fint. En sidste ting, som også er vigtigt, især når det er koldt, det er, at man kan altså forvarme, forkonditionere batteriet. Man kan dels gøre det ved at taste ind, at man er på vej til en ladestation, hvor man skal lade noget strøm på, så finder den ud af det selv. Men man kan også sige, nu vil jeg egentlig godt lige have lidt mere strøm på batteriet, fordi mine køreplaner er blevet ændret eller noget andet. Så kan man altså i gang sætte forkonditioneringen helt manuelt, og i løbet af en 3/4 tid eller sådan noget lignende, så er batteriet altså parat til optimalt at modtage den strøm, som kommer ind i det. Og så går sådan en lynladning altså markant hurtigere, end den ellers ville gøre. Ude på den almindelige landvej har jeg glæde af firehjulstrækket i kraft af, at bilen er meget stabil. Og som vejret er i øjeblikket, når der altså også er lidt glat ude på den almindelige vej, det er sådan en mellemting mellem, men det ikke rigtig kan finde ud af, om det skal være is, eller det skal være vand, eller hvad det er, man skal køre på, så har det en betydning. Og en sidste ting, som har indflydelse på, hvordan sådan en bil kører, det er jo selvfølgelig dækvalget. Så det der med dækkene, det er altså stadigvæk ikke ligegyldigt. Og hvad angår dæk, der har man jo altså mulighed for selv at vælge, hvilken vinterdæk for eksempel, eller helårsdæk, eller hvad man nu vil sætte på sin bil. Helhedsindtrykket af den nye Subaru Solterra er, at man får en meget, meget fin, en meget alsidig og en meget velkørende bil for de penge, som man betaler. Og batteriteknologien, den er udviklet enormt siden de første Solterra, de kom på markedet. Og netop som vores prøvekørsel af Subaru Solterra, den var afsluttet, kunne Subaru i Danmark offentliggøre en ny garantimulighed, nemlig at man nu giver op til 10 års serviceaktiveret garanti, som i øvrigt også inkluderer vejhjælp, hvis uheldet det skulle være ude. Hvis du vil se billeder og læse mere om Subaru Solterra, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Hvis der engang imellem kommer nogle mærkelige lyde udefra, så er det altså fordi de kommer udefra. Der kører nogle store gravemaskiner omkring det sted, hvor jeg holder i øjeblikket. Men det var stedet, hvor jeg havde mulighed for at tale med Chris Mathisen, som er brand manager, som det hedder på godt dansk, hos Nellemann i Danmark. Nellemann, som står for importen af Kia for eksempel, og de importerer altså også MG til Danmark. Og det MG, det handler om lige nu, eller er jeg blevet belært om, helt konkret MG S6. Sådan en MG, det er jo altså en, ja dybest set er det jo en engelsk bil, men et eller andet sted er der kommet lidt kineserpenge ind over, men det går ikke så forfærdeligt meget, for hvis man ser på Nellemann-koncernen som helhed, så har de jo altid opereret med de britiske bilmærker, i hvert fald tilbage i tiden, dengang hvor Domi også var inde over sådan noget. Men det er historik allesammen. Nu taler vi om en ultramoderne bil, og det er sådan en, som vi sidder i nu, og det er en bil, jeg om kort tid vender tilbage til med en regulær prøvekørsel af bilen. Men Chris, den her nye MG S6, hvad er det egentlig for noget, udover at det er sådan fire hjul og noget, der får dem til at hænge sammen?
Det er jo en ny bil i det her store SUV-segment, eller mellemstore SUV-segment. Så det er en bil, der passer rigtig godt ind i danskernes behov.
Og danskernes behov, ja, den går i hvert fald i retning af elbiler i øjeblikket. Jeg tror også, at danskernes behov går i retning af at spare en masse penge, og så for at slippe for at betale penge til staten, så bliver der altså købt rigtig mange elbiler i Danmark. Men der er også mange store fordele ved elbiler, der er også ulemper, men der er mange store fordele, og vi er et lille land, så jeg tror egentlig, det passer meget godt. Og det er vel også det, som jeres salgssucces indtil videre egentlig er et spejl af. Og jeg tror også, det har noget at gøre med flere ting, andre end lige præcis det der med, at man ikke skal betale afgift, når man køber sådan en elbil, i den her prisklasse i hvert fald. Prisen vender vi tilbage til om lidt. Men det er, at MG i sig selv er et godt brand, men også, det er min erfaring, har man fra MG's side formået at fastholde de brandværdier, som MG altid har haft. Altså lidt sportslige, prisvenlige familiebiler, men med lidt vægt især på det der sportslige. Og det er jo noget af det, som også kendetegner den her MG S6, at det er en forholdsvis hurtig bil, og den ser ret sportslig ud, sådan designmæssigt osv., og samtidig så er den altså funktionel. Jeg skal lige sådan sætte en dimension på. Den måler 4 meter og 70 cm i længden, sådan cirka. Og dermed så er den altså, som du selv var inde på tidligere, sådan en mellemstor SUV-agtig bil. Men hvis vi skal gå lidt mere i dybden med den her bil, skal vi lige sætte prisen på med det samme.
Vi har kun ét udstyrsniveau med alt i udstyr til 300.000 kroner.
Og det sidste synes jeg er interessant, fordi en ting er bilen og dens funktionalitet og sådan nogle ting. Vi skal også lige på et eller andet tidspunkt tale lidt om motoreffekter og rækkevidde og sådan noget. Men noget af det, som er interessant, synes jeg netop, når I præsenterer sådan en bil her, så kigger jeg på udstyrslisten, og så siger jeg, jeg synes ikke, der mangler noget som helst. Alting er der.
Og det er det. Det må man sige. MG er sågar kommet med noget ekstra, som man introducerer for første gang. Blandt andet det her head-up display. Derudover så er der jo det her hav af udstyr, som MG har været rigtig gode til at introducere i deres biler, fra vi kom for snart 6 år siden. Bilen er blandt andet også standard med glastag. Den er standard med de her delkunstlædersæder og jamen.
Og når man så sidder her bag rettet, og det er jo det, jeg gør i øjeblikket, du sidder i passagersædet, så ser jeg også på et interiør, som på den ene side er pænt og moderne, på den anden side også er så funktionelt, så jeg tror ikke, at det er sådan, at den helt store videnskab er kommet i gang med at bruge det. Det har jeg så ikke prøvet endnu, for jeg har ikke været ude at køre bilen, men det er sådan noget, jeg vender tilbage til på et andet tidspunkt. Men den er pænt designet, den er tiltalende, det er sådan en, hvor man siger, man føler sig på en eller anden måde tryg, når man sætter sig ind i den.
Ja, MG holder fast i det her med fysiske knapper til de mest vitale funktioner. Det gør jeg også selv. Det er noget, vi er rigtig glade for, at MG har valgt at gå i den retning og holder fast i det.
Og så er der altså det, som man ikke kommer udenom, når man taler elbiler. Det er det her med den elektriske drivline. Man har en motor ude bagtil, og så kan man altså også få en bil med en motor ude fortil. Hvis vi nu ser på den der, som vi sidder i øjeblikket, som har baghjulstræk, hvor kraftig en motor er der tale om der?
Der taler om en motor på 245 heste. Og så har den et pænt moment også.
Og 0-100 km i timen på 8 sekunder, jeg tror, det rækker for de allerfleste. Men der er jo en ting til også, det er, at når man nu har baghjulstræk på bilen, og uanset man har alle de moderne kørehjælpemidler, og I har ikke mindre end 15 forskellige, har jeg talt, så er der altså også en risiko forbundet med, i særdeleshed, når det er glat, at man sådan kan lige skride lidt ud med bagenden, og så kan det godt være, at man bliver reddet af nogle elektriske systemer. Det er også fint nok. Men hvis man har mere end 250 hestekræfter på bagenden og et stort drejningsmoment, så skal man altså lige holde tungen lige i munden, så man har ikke brug for alle de der mange kræfter. Det kan være sjovt, men det er nu altså min holdning. Det der, det var så motoren, men der er også et batteri i den her bil. Det er svært at se, for det er ikke særlig højt, men det er der altså her nede under bunden.
Det er korrekt. Vi har på den her MSP-platform, som vi bygger videre på med den her bil, et af de tyndeste batterier på markedet. Det er 11 cm højt. Derudover så er det en NCM-batteripakke på 77 kWh, og det giver altså den her rækkevidde på den baghjulstrukne, som vi sidder i her, på 530 km.
Hvornår er bilen ude hos de danske forhandlere?
De danske forhandlere, de har fået en bil ud, så den er klar til prøvekørselen.
Men hvis man nu som kunde beslutter sig for, at sådan en bil vil man gerne have, og man vil gerne køre på påskeferie i det der med at køre på biltur, det er altid en god idé, synes jeg. Hvis man gerne vil det, kan man så komme til det? Hvor hurtigt kan man få den?
Det kan de første kunder i hvert fald komme til. Vi forventer at kan levere de første biler i første kvartal, så omkring slut januar, måske februar måned, der kan de første kunder få en bil, og så kommer de altså løbende hjem derefter.
Tak for snakken til Chris Mathisen fra MG i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Verden er sjov en gang imellem. Jeg har længe pyntet på at ville lave et indslag om X-penge i Danmark. Men til gengæld så tog jeg så til Bruxelles, og det er derfor, I kan høre den der lyd, der er. Det er sådan en udstillingslyd, som er meget typisk for de store biludstillinger. Der er Brussels Motor Show, som det hedder på godt fransk. Og her i Bruxelles, der møder jeg så Jens Olsen. Og Jens Olsen, han er, eller var i hvert fald sidste gang, jeg mødte ham, der var han chef for XPeng i Danmark. Det er blevet lidt større i mellemtiden, Jens.
Ja, det er rigtigt, Søren, det kan man sige. Ja, jeg var jo en af de første sådan, til at starte op i Danmark sammen med en lille flok for godt 4 år siden og startede ud som direktør for Danmark. Nu har jeg så et regionalt ansvar, så jeg er ansvarlig for Nordeuropa, den nordeuropæiske region, det vil sige Skandinavien og Benelux, herunder Belgien, Luxembourg.
Så det er derfor, også, du er her. Det har ikke noget at gøre med Danmark?
Det har ikke så meget at gøre med Danmark isoleret set. Jeg har jo stadig ansvar for Danmark, men via vores nu danske direktør, Christian, som har overtaget stafetten.
Jeg kunne vel også have mødt dig i Danmark, for du er ikke flyttet til udlandet, hva'?
Nej, det er korrekt. Jeg huserer stadig samme sted, så jeg er både svær at slippe af med, og jeg har også en lille smule, hvad kan man sige... Ja, jeg kan godt lide mit gamle team og så videre, så jeg hænger jo lidt fast. Men,
Sådan skal det være, og du har jo altså også en lang karriere bag dig. Nu er det ikke den karriere, vi skal tale om. Jeg synes alligevel, det er interessant, fordi du har jo arbejdet hos Toyota tidligere.
Ja, det har jeg. Det er jo der, jeg trådte min automotiv barnesko, eller hvad det hedder. Jeg var der i 17 år, så jeg har været hos Ford i Danmark i en kort overgang, inden jeg så startede her.
Men jeg nævner det, fordi at i modsætning til en del andre, må man nok sige, kinesiske mærker, altså bilmærker, som stammer fra Kina, og hvor man jo altså typisk så også bygger bilerne, de har lidt svært ved at trænge igennem hos danskerne, men det er faktisk gået temmelig godt for XPeng. Og jeg har en eller anden forestilling om, at det har noget at gøre med den attitude, den tilgang, I har til det. I er meget danske, selvom I repræsenterer et kinesisk bilmærke. Er der noget om det, tror du?
Ja, det tror jeg. Eller ja, jeg kan jo ikke vide, hvordan kunderne tænker, men det har været en bevidst dialog, vi har haft, fra vi startede i vores lille team, og sige, vi vil meget gerne være åben og gennemsigtige. Vi vil gerne være tæt på kunderne. Som virksomhed har vi en filosofi om, at vores produkter bliver bedre ved at tale med kunderne. Det vil sige, vi har fra starten været meget tæt på kunderne på sociale medier. Når vi laver produktændringer, så laver vi beta-test med kunder. Vi har haft kunder med i Kina, så vi er relativt tæt på fornavn med en del af de kunder, der var med fra starten. Og det er sådan helt bevidst, at vi prøver at afmystificere det, der for nogen kan være meget nyt med både at gå fra en forbrændingsmotordrevet bil til en elbil og fra måske en europæisk bil til en kinesisk bil og fra et kendt mærke til et nyt mærke osv. Det er der ingen grund til, at vi gør sværere ved også at være sværere at komme i dialog med eller forsøge ikke at være gennemsigtige på det, vi laver.
Har I oplevet, at der var en åbenhed fra kinesiske side fra begyndelsen til ligesom at sige, jamen vi er godt klar over, at her i Kina, der tænker vi biler på en måde. I Europa, måske så dels i Danmark, tænker I biler på en anden måde. Og det vil vi godt tilpasse os. Er det sådan, I oplever det?
Ja, det er det. Og jeg kan godt være ærlig at sige, måske til vores overraskelse i starten. Altså, vi er jo ikke importører, vi er ansat af XPeng. Altså, vi er producenten.
En filial.
Vi er en filial, kan du sige, producentens forlængede arm i kongeriget. Men jeg tror, vi alle sammen har været ret overrasket over den åbenhed, vi har mødt fra starten. Altså lysten til at forstå, den er enorm. Evnen til at forstå er ikke altid lige så
stor. Kan du tale kinesisk?
Meget få ord. I starten har man ambitionen, og så går der en uge, og så tænker man, det går ikke.
Så er det nok bedre at tænke på de der kunder, som er sælgebilerne til.
Ja, det var ikke en af de opgaver. Det var en af dem, vi hurtigt kasserede. Der var nok at gøre, så det blev ikke sproglektioner, vi startede med. Nej.
Men nu står vi her på Bruxelles Motor Show, og det er den 9. januar. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg ved ikke, hvornår det her bliver bragt i radioen, men under andre omstændigheder, så er det den 9. januar. Og I lancerer eller præsenterer en ny bil. Det er så Europa-premiere. I har faktisk præsenteret den ved en tidligere lejlighed, så det var ikke en helt stor overraskelse. Hvor ligger vi hen prismæssigt for en XPeng?
Lige nu starter vi jo i 299.995, ikke, for en G6'er.
Der er mange biler i den prisklasse.
Der er mange biler i den klasse.
Og så er der en sidste ting, som vi ikke kommer udenom, når vi taler elbiler. Jeg forsøger på hele tiden at gøre op med det der begreb, der hedder rækkevidde. Mennesker har efter min opfattelse rækkevidde angst. Problemet er jo ikke rækkevidden. Problemet er, hvor hurtigt man kan få puttet noget strøm på det der batteri, sådan så man kan komme videre. Og der ligger I meget stærkt, ikke kun talmæssigt, men også i praksis. Fordi man kan godt erfare, at en eller anden bil, den kan lade med et meget, meget højt tal, meget fint tal, men det kan den altså kun inden for ca. 5% af batterikapaciteten. Det får man ikke meget energi ombord på. Hvordan ligger I omkring det?
Det er jo rigtigt. Du stikker jo fingeren ned i, hvad kan man sige, nogle forskellige opfattelser af, hvad der er den rigtige kombination. Mange kunder har jo rækkeviddeangst, men det er jo mere en følelse, end det er praksis, ved at våge at påstå. Det har det jo været, men jeg synes ikke længere, det er relevant problemstilling. Og for os, der handler det om at finde en eller anden form for, lad os kalde det sweet spot, i forhold til ikke at give bilen et større batteri, så bilen ikke bliver for tung og for dyr. Men du skal samtidig have en rækkevidde, der passer til, at du ikke bliver generet i dagligdagen af, at du løber tør for strøm hele tiden. De fleste mennesker i Danmark, eller noget, der minder om er det 85% af alle kilowatt, der bliver hældt på elbiler i Danmark. Det sker hjemme i folks indkørsel. Og det vil sige, det er, når du er på farten og skal køre mere end x 100 km, hvor tit gør du det? Hvor mange gange i løbet af et år? Og når du så gør det, så skal du lade hurtigt. Der er ingen grund til, at de 350 dage, hvor du ikke har brug for at køre mere end 300, 400, 500 km på en dag ud og hjem, der er ingen grund til, at du slipper rundt på et dyrt batteri, du har betalt for alle de dage. Hvis vi kan løse problemet med 12 minutters opladning af batteriet, som vi tilbyder med høj og ikke kun peak performance, men med stabil høj ladning, der gør, at det bliver et lille stop, ikke?
Tak for snakken til Jens Olsen fra ikke mindst Xpeng i Danmark. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den prisbillige og store kinesiske Skyworth, der overraskede mere end forventet, og det er faktisk positivt. Og vi skal også under lakken på den nye store Kia PV5, som vi har prøvekørt i personbilsversionen. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti.